Vazhdon pafund mbledhja e krerëve të shteteve dhe të qeverive të Bashkimit Evropian për të gjetur një marrëveshje për traktatin kushtetues, bazën ligjore me cilën duhet ngrihet Evropa e Bashkuar së nesërmes. Në orën 18, kancelarja gjermane Angela Merkel paraqiti një projekt të ri me qëllim kapërcimin e vështirësive që nxori Polonia me kërcënimin se do të vendoste veton nëse nuk do të ndryshojë sistemi i votimit të dyfisht parashikuar nga propozimi i mëparshëm. Probleme pati sot dhe me Britaninë e Madhe, e cila kundërshtoi figurën e ministrit jashtëm, që u la siç është tani, pra me emrin përfaqësues i lartë për politikën e jashtme, dhe nuk ishte dakord me zgjerimin e kompetencave evropiane në krahasim me ato kombëtare në fushën juridike apo të të drejtave. Tani krerët ndodhen sërish në mbledhje për diskutuar mbi bocën e re, por çfarë parashikon ajo? Pytem Federica Bindin, ekspertë të çështjeve evropiane dhe titullare e katedrës Jean Monnet në Universitetin Tor Vergata të Romës.
Boca e Gjermanisë po përpiqet të shpëtojë çmundet nga ish traktati kushtetues, e sidomos mekanizmat institucionale. Pra po përpiqet të ruajë sistemin e votës në Këshill dhe figurën e ministrit të jashtëm evropian. Këto janë dy gjërat më evidente, pavarësisht se lista e pikave të diskutueshme përbëhet nga 15 argumente.
Polonia dhe Britania e Madhe janë kundër. Pse?
Il Regno Unito perché ha una storica ormai tendenza anti
Britania e Madhe është kundër sepse ka një prirje historike kundër integracionit. Çdo gjë që e rrit integracionin evropian zakonisht kundërshtohet nga Londra. Për sa i përket Polonisë, kemi të bëjmë me një qëndrim shumë anakronist dhe shumë shqetësues. Polonia i ka kërkuar madje edhe dëmet e luftës Gjermanisë dhe u shty aq sa të pohoi se sikur të mos kishin qenë nazistët, popullsia polake do të ishte sot më e madhe se ajo gjermane. Prandaj në bazë të këtij arsyetimi, polakët duhet të kenë më shumë vota në Këshill. Po kjo është absurde.
Mendoni se krerët e Bashkimit Evropian nuk do të arrijnë marrëveshjen?
Fallimento non credo, perché comunque è stata espressa la volontà da parte di tutti.
Nuk besoj se do të dështojnë, pasi të gjithë kanë shprehur vullnetin për të gjetur një marrëveshje. Mendoj se do të kemi një traktat më të keq. Sipas meje, do t'i bëhen oferta thelbësore Polonisë. Me të vërtetë, po vihet në dyshim një mekanizëm institucional që ka sjell paqe dhe përparim në kontinent, e kjo është e papranueshme.